Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода, програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Що робить міста привабливими і комфортними для життя? Як країнам посткомуністичної, східної та центральної Європи перетворити свої міста на сучасні і комфортні, водночас зберігаючи історичну красу древніх міст? І чому в рейтингу світових міст за комфортністю українські міста наразі займають далеко не провідні сходинки? Європа на зв'язку. Погані дороги, проблеми із паркуванням і захаращені вулиці та двори – так характеризують українські городяни проблеми своїх міст. Крім того, чимало містян мають сумніви у прозорості роботи місцевих органів самоврядування і виступають за законодавче забезпечення громадського контролю над діяльністю місцевих органів влади. Про це свідчать численні дослідження і рейтинги, які в останні роки проводять соціологічні і консультативні організації у містах України, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За результатами досліджень компанії «Рейтинг», за підсумками 2015 року, лідером України за якістю життя і послуг стала Вінниця. Її мешканці у цілому задоволені рівнем послуг місцевих комунальників, транспортників, медиків, освітян. Провідний фахівець компанії Ігор Тищенко у розмові з Радіо Свобода повідомив, що проведені опитування українців показали і больові точки великих і малих міст України. Дані були зібрані у 24 містах країни – Київ та усі обласні центри, плюс Маріуполь Донецької і Сєвєродонецьк Луганської області. Свої відповіді соціологам дали майже 20 тисяч городян, повідомив Тищенко.
Тут ми можемо бачити, які послуги найкраще оцінили люди, загалом і найгірші. Найкраще оцінюють заклади торгівлі, гарно оцінюють водопостачання, публічні парки і сквери, всю освіту непогано, університети, школи. Взагалі комуналку непогано оцінюють, опалення, каналізацію. Гірше значно оцінюють медичні заклади, паркування, доступ до людей з обмеженими можливостями, дороги і промислові зони.
Зазначив фахівець. На погану якість доріг, проблеми з отриманням якісних медичних послуг, брак парковочних місць та чималу кількість дорожніх ям нарікають і мешканці столиці України Києва. Містяни також кажуть про те, що міська влада не завжди дослухається до їхніх потреб і пропозицій. Водночас, за даними опитування від рейтингу, кияни нинішню владу у місті вважають більш прозорою і відкритою до діалогу, ніж владу до Майдану. Крім того, кияни з року в рік демонструють зростання громадянської активності і готовність відстоювати свої права. Тільки за останні 10 років городяни буквально вибороли право бути долученими до проєктів і концепцій розвитку Києва і місцевого самоврядування різних рівнів. Містянам вдалося врятувати від вирубки майже десяток парків і скверів і через суди повернути у комунальну власність будівлі із статусом пам'ятка історії та архітектури, що їх мав би охороняти закон. Як згадує правник, ініціатор громадського міського проєкту із збереження історичного середмістя Андріївсько-пейзажна ініціатива Марина Соловйова, киянам вдалося зупинити і низку незаконних забудов у захисній зоні національного заповідника Софія Київська, внесеного у список світової спадщини ЮНЕСКО.
В тому році, в 15-му, було шляхом демонтажу понижена поверховість на 10-му провулку. Будівництво було, на мій погляд, незаконно будувалося. Співпраця з владою вдається. Після того, як ми відновили трасування фундаментів 10-ї церкви, з бюджету має бути виділено певна сума коштів, щоб відремонтувати сходи, які ведуть з пейзажної алеї на Возвіженку і на Андріївський узвіз. Варто починати от з маленьких речей. Вони дуже важливі для киян,
зазначила Соловйова у розмові з Радіо Свобода. Тим часом експерти аналітичного центру «Інститут міста» вважають, що у більшості українських міст чиновникам бракує практики спілкування з громадою. Хоча, як стверджує директор інституту Олександр Сергієнко, якраз діалог і партнерство між владою і громадськістю – запорука успішного розвитку міста.
Мені б хотілося, звісно, більшого. Наприклад, щоб засідання Київради були як в столицях інших країн, де кожен охочий може прийти на засідання, посидіти і подивитися. І там це відбувається без скандалів. В Тулузі 20 років тому бачив засідання міської ради, і там прийшли якісь мешканці, чоловік 5-6. Коли виникло якесь питання, порядку денного, вони підняли плакати, всі депутати подивилися, почитали, мер почитав, каже, все, це питання знімається з розгляду. Воно не готове. З мешканцями не узгодили рішення.
Розповів Сергієнко. Більшість містян у свою чергу заявляють про участь у неурядових чи то громадських організаціях, які створені задля вирішення локальних проблем. Ба більше, згідно з результатами досліджень міжнародної компанії GFK Ukraine, більшість українців, мешканців великих населених пунктів, готові брати більш активну участь у житті свого міста і громади. Поліпшити якість місцевих послуг і відтак підняти рівень життя містян має запропонована центральною владою децентралізація. Президент Петро Порошенко заявив, що Україна орієнтується на сучасні європейські моделі місцевого самоврядування, які сприятимуть розвиткові як самих громад, так і держави у цілому.
Більше того скажу, децентралізація – це ключовий елемент нашої підготовки до майбутнього членства в Європейському Союзі. Нема децентралізації – нема перспективи членства. І навпаки, ефективне впровадження ідеї децентралізації – відсутність жодних і будь-яких аргументів для будь-яких перешкод щодо європейської перспективи України.
Зазначив Порошенко у січні цього року на зустрічі з керівниками Львівщини. Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що Україні потрібна не децентралізація, а створення місцевого самоврядування. В ефірі громадського телебачення він зазначив, що дієве місцеве самоврядування якраз і дозволяє міській громаді налагодити контроль над діяльністю влади, а владі – навчитися спілкуванню з містянами. Крім того, це реально дозволить не місцевим чиновникам, а громаді управляти процесами у рідному місті.
Ми повинні вирішувати, чи потрібна нам децентралізація, і в цьому процесі не повинно бути інших країн. Це наш народ, який повинен з нашою владою домовитися, як повинно бути.
Пояснив фахівець. Київський міжнародний інститут соціології минулого року досліджував ставлення українців до децентралізації. З'ясувалось, що у цілому українці підтримують передачу повноважень з центру на місця. Але при цьому тільки третина опитаних вважають децентралізацію важливою, конче потрібною реформою. Більшість українців зазначають, що влада повинна враховувати інтереси і пропозиції місцевих мешканців, інтелектуалів і громадських активістів, перш ніж проводити реформи у містах, відзначають соціологи.
Розповідь київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк в програмі «Європа на зв'язку». Відень вкотре вже уп'яте очолив світовий рейтинг міст, який щороку укладає міжнародна консалтингова компанія Mercer. За даними цієї фірми, саме столиця Австрії є найкомфортнішим для життя містом. На останній сходинці рейтингу, який складається із 230 позицій, опинився іракський Багдад. До першої сотні потрапило кілька центрально- та східноєвропейських міст, зокрема Прага, Варшава, Будапешт, Вільнюс, Братислава, Талін, Рига та Вроцлав. Київ у цьому списку на 176-му місці. Упродовж останніх 5 років центральноєвропейські міста повільно, але впевнено посуваються вище і вище у рейтингу Mercer. Найбільший прогрес помітний у випадку польських міст. Радіо «Свобода» з'ясовувало, які показники визначають якість життя у містах Центральної та Східної Європи. Юрій Савицький з Варшави.
10 міст із першої сотні рейтингу Меркурі – це міста з посткомуністичних держав Центральної та Південної Європи.
Хоча усі вони знаходяться в другій половині цього списку, їхній успіх експерти вважають цивілізаційним стрибком. Достатньо згадати про Варшаву, тотально зруйновану під час Другої світової і перетворену у руки комунізму в сіре соцреалістичне місто. Сьогодні в світовому рейтинзі вона знаходиться сходинкою вище від Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. У свою чергу зруйнований війною Вроцлав, який в комуністичній Польщі був провінційним містом, торік отримав почесне звання Європейської столиці культури. Статус міст із першої сотні престижного рейтингу впевнено зберігають усі три столиці балтійських країн. Що саме впливає на покращення якості життя у містах Центральної Європи? Аналітики, які укладають щорічний рейтинг польських міст «Суспільний діагноз», вважають, що якість життя у місті формує рівень культури його мешканців, їхнє психічне і фізичне самопочуття, матеріальний добробут, а також рівень стресу і почуття безпеки. Експерти з'ясували, що за цими показниками найбільшого прогресу досягнуто у сілеському місті Глівіце. Упродовж 5 років Глівіце піднялися в цьому списку на 20 сходинок угору, з 26-го місця на 6-те. І це при тому, що в 90-ті роки це місто було одним із найбільш економічно відсталих і депресивних у шахтарській Сілезії. Тутешні шахти банкрутували, а 30% місцевих мешканців були безробітними. Сьогодні 200-тисячні Глівіце – одне з найбагатших міст Польщі. На його території з'явилися сучасні підприємства, споруджені закордонними та польськими інвесторами, наприклад, завод General Motors. У заснованому містом технологічному парку діють IT-підприємства, де працює кількасот програмістів. Незмінним мером Глівіце вже 23 роки є Зигмунд Франкевич, колишній університетський викладач. У Польщі, каже Франкевич, глибокі економічні реформи відбувалися одночасно з реформою місцевого самоврядування. В 90-ті на місця передали більше повноважень і залишили набагато більше грошей з податків від місцевих мешканців та підприємств. Та найбільшою перешкодою на шляху перетворень у 90-ті роки, на думку Франкевича, був споживацький менталітет частини мешканців, який сформувався в комуністичні часи. Люди, а навіть депутати міськради, боялися і не хотіли різких змін. Наприклад, з острахом ставилися до іноземних інвесторів, які начебто збиралися поглинути польську економіку.
Я дотримуюся такого непопулярного погляду, що без напруженості в суспільстві не буде змін. А якщо нема змін, то нема прогресу, нема розвитку. Тому що люди за своєю природою консервативні, не люблять змін. А якщо хочеш, щоб місто розвивалося, то реформи потрібні в усіх галузях без винятку. І не досить раз щось змінити і на цьому зупинитися. Треба постійно йти в ногу з розвитком технологій. Бо якщо зупинишся на місці, то почнеш відставати від інших.
Схожі міркування у Павла Адамовича, мера іншого успішного польського міста Гданська. Він на посаді міського голови уже 18 років. За польським рейтингом комфортності життя Гданськ знаходиться сходинкою нижче від столичної Варшави. За висловом Адамовича, запорука успіху міста – це його так званий суспільний капітал. Якщо мешканці мають довіру до влади, знають, як впливати на якість свого життя у місті, то вони охочіше у такому місті залишатимуться і не шукатимуть щастя деінде.
Як на мене, ключ до успіху кожного міста – це близькість міської влади до мешканців. Треба щодня будувати культуру співпраці, солідарності серед мешканців. Для цього потрібна прозорість, тобто доступність усієї інформації про місто, яку сьогодні можна швидко вміщувати в інтернеті. Наприклад, Гданськ реалізує програму «Місто відкритих даних», де ми щоденно і цілодобово розміщуємо інформацію про те, на що ми витрачаємо гроші платників податків.
Важливо, каже Адамович, щоб мешканці були свідомими громадянами свого міста, тоді вони дбатимуть про його культурний та економічний розвиток. А це можливо, якщо вони будуть добре проінформовані про життя, проблеми міста та можливості, які воно створює. Якщо громадська активність мешканців міста обмежується лише участю раз на 4 роки у виборах міської влади, то майбутнє такого міста не веселе, переконаний мер Гданська. Активні громадяни, які включаються в різні ініціативи та організації, це динамічне і перспективне місто, каже Адамович. Він ділиться польським рецептом активізації мешканців.
Найважніше, щоб мешканці були свідомими обивателями.
Важливим знаряддям активізації громадян останніми роками в Польщі стали так звані громадські бюджети. Тобто рішення про те, на що призначити частину грошей із міського бюджету, ухвалюють мешканці районів міста шляхом голосування.
Самі заінтересовані мешканці.
Водночас Адамович застерігає від крайнощів. За його словами, у деяких містах влада, аби здобути швидку популярність серед мешканців, влаштовує своєрідні паради феєрверків. Тобто гучні масові розваги, які часто влітають міським бюджетом у копієчку, натомість не будують у місті спільноти.
Важлива атмосфера в місті. Атмосферу не збудуєш одноразовими феєрверками чи концертами. Це надзвичайно складний процес, який вимагає терплячості та ідей. Йдеться про те, що мешканці повинні бути однією командою. Командою, яка має різні погляди, але вміє досягати консенсусу у важливих справах. Тобто треба мати стратегічні цілі. У нас не експерти-стратеги придумують візію розвитку міста. Вона кристалізується під час безпосередніх зустрічей, семінарів, майстер-класів. Таким чином ми формуємо громадянську культуру.
В той спосіб будуємо знову ж таку культуру обивательську.
Однією з причин стрімкого розвитку міст у центральноєвропейських державах Павел Адамович вважає вступ посткомуністичних держав до Європейського Союзу. Останніми роками з євросоюзних фондів міста у Польщі, Чехії, Балтійських державах отримали мільярди євро на покращення міської інфраструктури, громадський транспорт, культуру та людський капітал.
Очевидно, Гданськ, подобно як віле інших польських міст інших
країн. Очевидно, Гданськ, як і інші міста Польщі чи інших нових членів ЄС, отримав багато грошей від платників податків із західних країн-членів Євросоюзу. І Гданськ добре використав цей час. Упродовж 2007-2014 років у перерахунку на кожного мешканця міста ми отримали понад 12 тисяч злотих. Таким чином, Гданськ зайняв перше місце серед найбільших польських міст за цим показником.
З Унії Європейської на кожного мешканця per capita.
Павел Адамович каже, що покращення якості життя у місті – це процес, який ніколи не завершується. Річ у тім, пояснює він, що відбувається зміна поколінь, тобто потрібно безперервно дбати про те, аби нові мешканці міста були свідомими цивілізованими громадянами, так, аби всі, хто живе в місті, почувалися в ньому у безпеці. Тому, наголошує він, вкрай важливий культурний розвиток молоді, причому не йдеться про культуру як одноразові заходи, а про фундаментальні речі, такі як підтримка шкільних театрів, бібліотек у житлових масивах, формування любові до книжки чи прищеплення звички відвідувати мистецькі виставки. У Гданську, не без гордості каже мер, таких заходів дуже багато. Вони прищеплюють любов до міста від малого.
Розповідь варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького. Ви слухайте програму «Європа на зв'язку». Ну, але щоб краще розібратися у секреті того, що треба для того, аби бути привабливим європейським містом, Радіо Свобода звернулося до директора Українського центру культурних досліджень Олександра Буценка. Власне, коли глянути на першу сотню найпривабливіших і найкомфортніших міст світу за цьогорічним рейтингом міжнародної компанії Mercer, то посткомуністична Центральна і Східна Європа представлена Прагою – 69-те місце, Любляною – 76-те, Будапештом – 77-те місце. Потім 79-ту позицію ділять Вільнюс та Варшава. Словацька Братислава посідає 82-гу сходинку. Таллін і Рига на 89-му та 90-му місцях. А замикають першу сотню Загреб на 98-му та Вроцлав на 99-му місці. Київ перебуває у цьому рейтингу на 176-й позиції. Власне, наша розмова із Олександром Буценком і почалась із того питання, що регіон Центральної та Східної Європи представлений переважно архітектурно красивими історичними містами, які є дуже туристичними. Чи в цьому їхній секрет? Чи як? Олександр Буценко.
Звичайно, вони всі мають культурно-історичну спадщину, до якої дбайливо поставилися і відреставрували її, вона стала дуже привабливою. З другого боку, вони визначили ареали цієї культурної спадщини, тобто певні території, де справді дуже мало стало транспорту, приватного транспорту. Скажімо, в Таліні громадський транспорт дуже зручний і безкоштовний для мешканців міста, і в центрі практично не побачиш приватних автомобілів. Так само в Ризі і в Вільнюсі таких парковок, як у нас на вулицях, ну це просто, коли вони приїздять до нас, вони просто дивуються, як можна так паркувати машини, коли це неповага до пішоходів і взагалі для мешканців міста. Тобто головним ознакою всіх цих міст, починаючи від Любляни і закінчуючи Вінницею, це насамперед політика, коли на передній план ставиться інтереси мешканців міста, їхня культура і зручність, коли їм зручно жити в самому місті, і вони цим пишаються містом, і туристи, які сюди потрапляють, так само починають відчувати цю атмосферу гордості за своє власне місто.
Не можна не звернути увагу, що Центральну і Східну Європу представляють міста насамперед столичні. Крім одного Вроцлава, всі решта – це столиці цих держав посткомуністичних Центральної і Східної Європи. Столичний статус якось допомагає місту от в цих рейтингах чи ні?
Безперечно, допомагає, але просто тут треба ще звернути увагу, що більшість цих держав, порівняно з Україною, дуже малі. Там нема таких великих міст. Столичне місто – це найбільше місто, але якщо взяти, скажімо, кількість населення в Києві, то воно набагато більше за кількість населення таких країн, як Естонія, Латвія, Литва або Словенія. З боку, кажучи про Вроцлав, не треба забувати, що це Вроцлав зараз столиця європейської культури 2016, і також історично це одна з столиць польських, і, власне, історичне місто, яке зараз знову на цій хвилі порівняно велике місто в Польщі, і, власне, ці великі міста, вони найбільш видимі, і для них стоїть завдання стати зручними, і тому вони і використовують цей статус, звичайно, і свою культурно-історичну спадщину, що дуже додає містам. Культура – це не просто велике значення, це центральне значення, оскільки вона виступає тут показником соціальної злагоди в містах. І, власне, якщо подивитися на ці міста, навіть незважаючи на кризу 2009-2011, економічну кризу, на те, що відбувається зараз у світі, у них збільшується відвідування музеїв, театрів, навіть у маленьких країнах. Тобто культура – це показник того, наскільки людям комфортно жити, наскільки вони забезпечені на дозвілля. Дозвілля, яке допомагає їм розвиватися. Це один з головних показників комфортного життя в містах.
Олександре, що треба зробити, на вашу думку, для, ну, в лапках, так би мовити, європеїзації українських міст? Адже Україна теж має потенціал дуже великий.
Знаєте, Україна має надзвичайно багатий потенціал, але вся проблема в тому, що ми його до кінця навіть не вивчили. Ми от зараз, скажімо, наш центр займається і став відповідальною організацією за нематеріальну культурну спадщину. Те, з чим відрізняється одна місцевість від іншої, одна громада від іншої. Тобто оця духовність, яку важко виміряти матеріальними показниками. Так от навіть це ми досі не вивчили, ми говоримо про багату культуру України, але досі ми не вивчили, що у нас є, щоб демонструвати в світу. І, власне, одне з головних наших завдань – зараз вивчити, що ми є, зрозуміти, хто ми є. І тоді робити своє життя кращим, оскільки воно залежить від нас. Не думати, як себе показати, а спочатку радіти від тієї території, на якій ми живемо, від того середовища і культурного середовища. І тоді на нас потягнуться і туристи, і будуть відчувати наше багатство. Це те, що це робили насамперед всі ці міста і всі ці країни, про які ви згадали.
Для вас комфортне європейське місто. Що це таке?
Для мене, як коли потрапляєш у місто, це почувати себе, власне, начебто в своєму середовищі. Я так почуваю себе останнім часом у Вільнюсі, я так почував себе наприкінці минулого року, коли я був у Вроцлаві, і так само дуже приємно мені було бути в тій самій Любляні, в затишному місті, коли почуваєш, що це дуже зручно, і що тобі приємно тут жити. Звичайно, якась ностальгія за батьківщиною, але приємно жити і готовий тут був жити, працювати, оскільки це сама атмосфера гостинності, дбайливе ставлення до своєї архітектурної, культурної спадщини, і, власне, якийсь погляд в майбутнє, що коли вони хочуть розвиватися. Тут почуваєшся вільно, тут справді люди розуміють, що такі європейські цінності. І демократичність, і свобода вибору, і, власне, ставлення до прав людини, забезпечення цих прав.
Директор Українського центру культурних досліджень Олександр Буценко в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».